Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shju uftoj të ndiqni. Nën kryetari organizatës e veteranëve të luftës e UÇK-s, Nasim Haradina, i del sot para gjykatës speciale. Kosova vazhdon të mosket qasje në 99 pronat e ndërmarjeve shoqërore që gjendën në Sërbi. Numri i viktimave nga koronavirusi në botë kalon 1 milion. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës UÇK-s Nasim Haradinaj do të bëjë sot paraqitjen e parë para gjykatës së dhomave të specializuara në Hagë. Sipas dhomave të specializuara, paraqitja e parë e tij do të mbahet në seancë publike duke nisur nga ora 15. Haradinaj u arrestua më 25 shtator në një lagje të Prishtinës nga zyra prokurorit të specializuar në ndyshimet për pengim të drejtësisë. Për të dyshuarin është lëshuar fletë arrestim për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përkatësisht për friksim të dëshmitarve, hakmarje dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës, kanë thënë dhomat e specializuara, të cilat merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luftimet midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut vazhduan edhe gjatë natës, tha Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit në një deklaratë lëshuar të martën. Forcat kundërshtare u përpoqën të rimarrin territorin e humbur duke sulmuar në drejtim të qarqeve Fazuli, Çebrail, Agderre dhe Terter, thuhet në deklaratë. Konflikti midis dy vendeve ka rishpërthyer më 27 shtator me përplasjet më të rënda në vite. Së paku 58 ushtarë armen dhe 7 civil azerbajxhanas janë konfirmuar të vrarë. Rajoni Nagorno-Karabakut është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por kontrollohet nga armenët etnik. Kur është shkëputur në fillim të viteve 90, 10 mijëra njerëz kanë vdekur në luftime. Konflikti në malet e Kaukazit ka mbetur i pazgjidhur për më shumë se 3 dekada, ndërkohë që ka pasur luftime periodike. Një test që mund ta diagnostikoj sakt koronavirusin brenda pak minutash do ta zgjeroj në mënyrë dramatike testimin në vendet me të ardhura të ulta dhe të mesme, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, testi prej 5 dollarësh mund ta transformojë gjurmimin e koronavirusit në vendet më pak të pasura që kanë mungesa të punëtorëve të kujdesit shëndetësor dhe të laboratorëve. Prodhuesit e ilaçeve Abbott dhe SD Biosensor kanë rënë dakord me Fondacionin Bamirës Bill dhe Melinda Gates për të prodhuar 120 milion teste, tha kreu i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. Testi i ri, mobil dhe i lehtë për të përdorur do të japë rezultate brenda 15 deri në 30 minuta në vend të orëve ose ditëve, tha Tedros. Marrëveshja midis prodhuesve të ilaçeve dhe Fondacionit Bill dhe Melinda Gates do të përfshijë 133 vende dhe do të sigurojë 120 milion teste gjatë 6 muajve të ardhshëm. Banka Botërore paralajmëroi se pandemia e koronavirusit mund t'i varfërojë 38 milion njerëz në Azinë Lindore dhe në Paqësor. Pa veprime të shpejta të qeverive, goditja trefisht nga virusin, nga masat e izolimit dhe nga recesioni global mund të shkaktojë dëm për vitet që vijnë, tha Banka Botërore. Sipas saj, sëmundja, pasiguria ushqimore, humbja vendeve të punës dhe mbyllja shkollave mund të çojnë në keqësim të kapitalit njerëzor dhe në humbje të ardhurave që zgjasin gjithë jetën. Banka Botërore, e cilës të varfër se cilin që jeton me më pak se 5.50 dolar në ditë. Dham llogun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Heqja e vijave të kuqe nga Lidhja Demokratike e Kosovës ndaj Partisë Demokratike të Kosovës është kthim në normalitet pas mashtrimit elektoral, vlerësojnë zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i kësaj partie, Avni Bytyshi, thotë se çdo kërkesë që vjen në adresë të partisë së tij do të shqyrtohet nga organet vendimarrëse të PDK-s. Analistët thonë se heqja e vijave të kuqe nga LDK-ja për PDK-n tregon pozitën aktuale jo të favorshme të LDK-s, e cila është në krye të koalicionit qeverisës. Kronike e Bekim Bislimit.
Në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga Lidhja Demokratike e Kosovës për përfshirje në qeveri, thotë zëdhënësi kësaj partie Avni Bytyçi. Komentet e tilla vijnë pas deklaratave të liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Kosova Pres ka thënë që vijat e kuqe të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës i kishte vënë para zgjedhjeve ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, ato vijat të kuqe tani duhet të hiqen edhe në situatën e tanishme, por edhe kur të vinë zgjedhjet e ardhshme, për shkak se zgjedhjet janë të vështira. Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bytyçi thotë për Radion Evropa e Lirë se qëndrimi i partisë së tij është se vijat e kuqe të vendosura nga Lidhja Demokratike e Kosovës para zgjedhjeve të fundit kanë qenë mashtrim elektoral jo vetëm i saj, por edhe i partive tjera që kanë vendosur vija të tilla të kuqe.
Tani në shumë një interes të shtuar të partive politike që bashkënojnë në PDK-në forma të ndryshme, si nga Lidhja Demokratike e Kosovës që është në qeveri, si nga Lëvizja Vendosuese që është në opozitë. Por PDK-n këtu janë vetëm kthim në normalitet, sepse para shumë se kështu duhet të ishte realisht politika, ku partitë ndryshme realisht do të kenë kundërshtime për shkak të ideologjike dhe të politika publike, jo për shkak të mendimeve negative kundrejt njëra tjetrës.
Por kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në një konferencë për media pas mbledhjes së qeverisë ditën e hënë ka thënë se koalicioni qeverisës të cilin ai e drejton është i qëndrueshëm.
Pra çkosa është qeveria stabile, unë nuk shoh arsye që të hyjmë në kombinime të tjera.
Ndërkësh Bytyçi ka theksuar që pavarësisht interesimit të shtuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëpunim, deri më tash nga kjo e fundit nuk ka ndonjë ftesë për Partinë Demokratike të Kosovës për përfshirje në koalicion qeverisës, edhe pse kjo e fundit që në fillim e ka bërë të ditur se do të qëndrojë në opozitë. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që heqja e vijave të kuqe për Partinë Demokratike të Kosovës nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës po bëhet në kohën kur koalicioni aktual qeverisës, të cilin e drejton kryeministri Hoti, është mjaft i brishtë dhe po përballet me probleme të brendshme, por edhe me përkraje në kuvendin e Kosovës. Nisur nga kjo, sipas tij nuk mund të përjashtohet mundësia që Lidhja Demokratike e Kosovës mund të planifikojë reformatizim të qeverisë aktuale, në të cilën synon të përfshijë Partinë Demokratike të Kosovës.
LDK-ja është në një pozicion të vështirë sepse duhet të marrë përgjithësi të mëdha edhe në aspektin e brendshëm, edhe në atë të jashtëm, pra edhe që të reagoj ndaj dobësimit ekonomik që është bërë për shkak të pandemisë, mirë po në aspektin ndërkombëtar për shkak të presioneve për dialogun dhe marrëveshjen përfundimtare me Serbinë.
Deri më tash qeveria e Kosovës në mungesë të votave nuk ka arritur të kalojë në kuvendin e Kosovës një varg ligjesh dhe as projekt ligjin për rimëkëmbjen ekonomike. Po ashtu dy partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, e kanë kritikuar kryeministrin Hoti edhe për marrëveshjen e nënshkruar në Washington më 4 shtator për normalizim të marrëdhënieve ekonomike me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës ka 163 prona të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në shtetet e ish Jugosllavis. Numri më i madh i tyre gjendet në Serbi. Por deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka ndonjë informacion nëse ato janë duke u shfrytëzuar apo janë shitur. Ekspertë dhe ekonomistë thonë se çështja e pronave duhet të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi. Kronike Nadia Ahmetet.
Republika Kosovës vazhdon të mosket qasjën e 99 pronat e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikën e Serbisë. Përveç identifikimit të tyre dhe vetëndodhjes së asejteve, Prishtina zyrtare nuk ka informacione nëse këto prona shfrytëzohen apo cila është gjendja tyre, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit thuhet se autoriteti administrativ i agjencisë vlen për të gjitha pronat e ndërmarrjeve përfshir pronat jashtë Kosovës. Në prona që gjenden në territorin e Serbisë, AKP-ja nuk ka fare qasje, si që thonë në përgjigje, kjo duke pasur parasysh raportet të përgjithshme me Serbinë. Zgjidhja këtij problemi duhet të kërkohet në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, në negociatat që po zhvillohen në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, thonë profesorët ekonomisë Muhamet Sadiku dhe Musa Alimani, pikrisht tashmë kur Serbia po pretendon se ka prona në territorin e Kosovës.
Shumë kompanitë e Kosovës atër shoqërore i kanë hapët për fasilitë e veta duke finansuar objektet e veta, duke finansuar edhe afetet e tjera të cilat tërsisht kanë vetë në Serbi.
Edhe profesori tjetër i ekonomisë, Musa Alimani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Tekson se Kosova duhet të krijojë një komision të veçantë ekspertësh në mënyrë që në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të paraqes argumente për prodhësinë e pronave që gjenden në Serbi. Ai dyshon se Serbia tashmë në mënyrë të paligjshme ka përvetësuar disa nga setet të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës.
Kryesisht janë në Serbi, siç është rasti me partën që i ka Trepça. Trepça ka pas do të thotë reporte shumë të mëdha në Serbi, Maqedoninë, Malzi e të tjera.
Muhamet Sadiku ndërka që konsideron situatë të përshtatshme fokusimin e kësaj çështje në Bruksel.
Realitet është padrejti e madhe ndërkombëtare që Kosova është përjashtuar nga procesi sukcesioni. Sukcesioni gjithsesi duhet të ndodhë mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për t'i qartësuar definitivisht të gjitha të them kështu fakturat që pretendohet se nuk janë të qarta.
Në takimin e nivel eksperteve të Kosovës dhe Serbisë që është mbajtur nga mesi muajt shtator në Bruksel, është diskutuar për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore. Borko Stefanović, i cili ka qenë shef i ekipit negociator i qeverisë me hershme të Serbisë në dialog me Kosovën dhe aktualisht nën kryetari subjektit opozitar serb, Partia Lirisë dhe Drejtësisë, merret ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pala Serbisë mund të insistoj për disa pronat e pretenduara. Përveç pronave në Serbi, Kosova llogaritet se ka edhe 64 asete të tjera në vendet e ish Jugosllavisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në të gjithë botën, numri i viktimave nga koronavirusi ka kaluar 1 milion. Ky është një moment i pikëllueshëm historik, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Holësit në vazhdim. Numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi ka kaluar 1 milion, derisa vendet në të gjithë botën përballen me shkallë në rritje të infektimit dhe shqetësim për një val të dytë. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, shifra ka përceu 1 milion pasi numri i viktimave në Indi u rrit mbi 95.500. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se ky është një moment i pikëllueshëm historik. Viktimat janë babalar dhe nëna, gra dhe burra, vëllezër dhe motra, miq dhe koleg. Dhimbja është shumë fishuar nga egërësia e kësaj smundje, tha Guterres përmes një video mesazhi. Ky zhvillim vjen gati 10 muaj pasi lajmet për koronavirusin kanë filluar të dalin nga Wuhan i Kinës. Virusi që atëherë është përhapur në 188 vende të botës duke infektuar mbi 32 milion njerëz. Izolimi dhe masat e tjera për ta frenuar atë i kanë futur shumë ekonomi në recesion. Përpjekjet për të zhvilluar një vaksinë efektive vazhdojnë, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se numri i të vdekurve mund të arrijë në 2 milion përpara se vaksina të jetë gjithsesi e disponueshme. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të viktimave në botë, rreth 205.000. Pas tyre vjen Brazili me mbi 141.700 dhe India me mbi 95.500. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, në këto tri vende është regjistruar gati gjysma e totalit të viktimave. Shqipëria ka regjistruar mbi 7 milion raste pozitive apo më shumë se 1/5 e totalit. Pas një valë të dytë të rasteve në Korrik, numrat kanë rënë në gusht, por duket se janë sërish në rritje. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandemi së mundjen që shkakton koronavirusi COVID-19 më 11 mars. Në të gjithë botën janë rreth 240 vaksina potenciale në zhvillim e sipër. Prej tyre 40 janë në prova klinike dhe 9 në fazën përfundimtare të testimit në mijëra njerëz. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se nuk pret të shohë vaksinim të gjerë kundër COVID-19 deri në mes të vitit të ardhshëm. Të gjithë së ndërruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00, deri atëherë miru të qofshim.